Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ποτέ ξανά δεν θα έρθω να σε βρω. Στους δρόμους δεν θα βγω. Ποτέ ξανά. Για της εθνικής, για την καρότσα της ψυχής, υπερβάρω φορτίο. Εσύ δεν λες ποτέ να'ρθεις, να γίνει το εγώ εμείς και ο έρωτας για δύο. Κοίταζες το χάρτη σου χιλιόμετρα και ώρες αμετρούσες. Μπορεί και να ντρεπόσουν για μια φορά να ερχόσουν κι εσύ αν μ' αγαπούσες. Τι έκανα για πάρτι σου, ακοίταζες το χάρτη σου χιλιόμετρα και ώρες αμετρούσες. Μπορεί και να ντρεπόσουν για μια φορά να ερχόσουν κι εσύ αν μ' αγαπούσες. Στη μοναξιά της εθνικής, το πορτοφόλι της ψυχής διόδια πληρώνει. Παρές θα φτάνουν για καφέ, μα της καρδιάς το βερέσε ποτέ δεν ξεκρεώνει. Τι έκανα για πάρτι σου, μα κοίταζες το χάρτη σου χιλιόμετρα και ώρες αν μετρούσες. Μπορεί και να ντρεπόσουν για μια φορά να αρχώσουν κι εσύ αν μ' αγαπούσες. Τι έκανα για πάρτι σου, ακοίταζες το χάρτη σου χιλιόμετρα και ώρες αμετρούσες. Μπορεί και να ντρεπόσουν για μια φορά να αρχώσουν κι εσύ αν μ' αγαπούσες.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ είμαστε, ήταν ο Μανώλης Χατζημανώλης και τραγούδησε Δημήτρη Μαρκατόπουλο και Χρήστο Γάμα Παπαδόπουλο. Μοναξιά στην Εθνική Οδό ήταν ο τίτλος του τραγουδιού, δεν ήταν τυχαία η επιλογή, καθώς θα πάμε στην παλιά Εθνική με ένα έργο που ξεκίνησε πριν από κάποιες εβδομάδες και είναι τελευταία εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε από σήμερα, όπως και για πολλές θεάτρικες παραστάσεις. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Χριστοδούλου, ο οποίος έγραψε και σκηνοθέτησε αυτό το έργο. Γιώργο, καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Αυτή την περίοδο λοιπόν είσαι στο θέατρο του Νέου Κόσμου ως συγγραφέας και σκηνοθέτης και είσαι και στο Εθνικό Θέατρο στη Νέα Σκηνή στην κληρονομιά μας. Έχουμε μιλήσει με τον συμπροταγωνιστή σου τον Άγγελο Μπούρα για την κληρονομιά μας. Αν θες να πούμε δύο λόγια στην αρχή για την κληρονομιά μας πριν ασχοληθούμε με την παλιά Εθνική. Είναι ένα έργο ποταμός και νομίζω και πολύ κουραστικό για εσάς τους ηθοποιούς, ενώ κοπιαστικό, όχι κουραστικό σαν ερμηνεία.
Ναι, εμείς κάναμε 5 μήνες πρόβα, οπότε κάπως το σώμα μας και η ψυχή μας συνήθισε. Εγώ ναι. Δηλαδή πια θεωρώ ότι αν παίζω ένα έργο του χρόνου, το οποίο θα είναι 1,5 ώρα, θα μου φαίνεται ότι είναι μια σκηνή του έργου.
Ναι. Ότι θα είναι μονόπρακτο. Ναι.
Και εγώ προσωπικά χαίρομαι πολύ περισσότερο την παράσταση όταν την παίζουμε ενιαία, όταν είναι όλο το εξάρο, παρά όταν είναι σπαστή πια.
Μα έτσι την είχα δει και εγώ πριν από το Πάσχα. Τώρα, επειδή είπα τη λέξη μονόπρακτο, δεν την είπα τυχαία, γιατί να πούμε ότι η κληρονομιά μας είναι πρώτο, δεύτερο μέρος. Ποιες μέρες είναι, Τετάρτη και Παρασκευή το πρώτο μέρος?
Ναι, και μετά
Πέμπτη, Σάββατο το δεύτερο.
Ναι, και την Κυριακή παίζεται ολόκληρο.
Ναι, αλλά είδα βέβαια ότι είστε sold out για την Κυριακή αυτή, για το ενιαίο. Ούτως ή άλλως. Λοιπόν, το έργο στην Παλιά Εθνική βλέπω ότι είναι το τέταρτο που σκηνοθετείς, αλλά είναι το δεύτερο που υπογράφεις ως συγγραφέας.
Ναι.
Και ότι βασίζεται στο μονόπρακτο, στο ψυχοσάββατο του Γρηγόριου Ξενόπουλου. Θέλω να μας πεις, πριν μπούμε στην υπόθεση τη σύγχρονη, ποιο ήταν το κίνητρο και το ερέθισμα για να διαλέξεις αυτό το παλιότερο έργο και να το φέρεις με τόσο ωραίο τρόπο στο τώρα, διασκευάζοντάς το, όχι συνοθετώντας το αυτούσια.
Πρώτα απ' όλα, αυτό που με μάγεψε στο μονόπρακτο του Ξενόπουλου ήταν ότι μου έβγαζε μια αίσθηση ενός δραματοποιημένου δημοτικού ποίηματος. Είχε αυτό τη σκοτεινιά, ας πούμε, που βγάζουν κάποιες φορές βγάζει η δημοτική ποίηση.
Ναι,
κάτι
ναι.
Ατόφιο, κάτι πολύ ελληνικό. Μου θύμισε λίγο σαν παραμύθι. Η ατμόσφαιρά του και οι χαρακτήρες, πόσο καλοδουλεμένοι ήταν από τον Ξενόπουλο. Βέβαια, εγώ άλλαξα πάρα πολύ τους χαρακτήρες, αλλά παρόλα αυτά το πλέγμα των σχέσεων το κράτησα ίδιο. Γενικά με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ο Ξενόπουλος, που τώρα που διάβασα πολύ από αυτόν, έκανε φοβερή δουλειά στη δομή των χαρακτήρων και στον όγκο τους. Μου φαίνεται αξιοθαύμαστο αυτό για έναν συγγραφέα που είναι παλιός, ρε παιδί μου.
Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που μόλις είπες, πέρα ότι συμφωνώ απολύτως ότι μοιάζει, ας πούμε, με του νεκρού αδερφού το παραδοσιακό, ας πούμε, όπως πολλά δημοτικά τραγούδια. Μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό που είπες, ότι για να το διασκευάσεις, ότι δεν αρκέσκες φυσικά στο να διαβάσεις και να ξεψαχνίσεις το ψυχοσάββατο, αλλά διάβασες και άλλα έργα του.
Ναι, ναι, βέβαια, για να καταλάβω και τις προθέσεις του και πώς το έβλεπε αυτός και τι προσπαθούσε να πει με το μονόπρακτο, γιατί άνοιξε ένα διάλογο κατά κάποιο τρόπο με τον Ξενόπουλο και προσπαθούσε να τον αφήσω να μου μιλήσει όσο περισσότερο μπορεί μέσα από το έργο του. Φυσικά το αποτέλεσμα προσπάθησα να είναι όσο δυνατόν πιο προσωπικό. Mm-hmm. Μπορώ να πω ότι άντλησα έμπνευση περισσότερο από τον Ξενόπουλο.
Ναι, ναι.
Αλλά ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι στη γραφή του.
Χωρίς να κάνω spoiler, θέλω να πω ότι έχεις κρατήσει το μεταφυσικό στοιχείο που υπάρχει στον Ξενόπουλο, εδώ όμως σε μια κατάσταση που θα μπορούσε να είναι και πιο ονειρική, ενώ εκεί είναι μεταφυσικό. Και είπα λίγο πριν ότι μου έκανε εντύπωση το ότι διάβασες και άλλα έργα, διότι εγώ που είμαι αρκετά μεγαλύτερό σου, είμαι της γενιάς που η παλιά ΕΝΕΔ ή η ΕΡΤ2, υπήρχαν πολλά σύριαλ που ήταν βασισμένα σε βιβλία του Γρηγόριου Ξενόπουλου που είχαν μεταφερθεί στην τηλεόραση, που είχαν ένα πιο ρομαντικό χαρακτήρα.
Ναι.
Όχι ότι δεν υπήρχαν δραματικές καταστάσεις όπως, ας πούμε, αυτό που στη Στέλλα Βιολάντη, ξέρω εγώ, αλλά οι μυστικοί αραβώνες, οι αναδυομένοι, όχι ότι δεν υπήρχαν θάνατοι, αλλά είχαν ένα πιο ρομαντικό χαρακτήρα. Ενώ το ψυχοσάββατο και αυτό που έχεις δώσει εσύ, νομίζω ότι φτάνει σε κάποια όρια τους ήρωες να τους συναντάς σε μία απόγνωση.
Ναι, ναι, βέβαια. Ο ίδιος λέει πως το είχε βάλει ότι είναι οικογενειακή τραγωδία.
Ναι. Ας πούμε δύο λόγια για την τωρινή υπόθεση, μια που μπαίνουμε εκεί.
Ναι. Εγώ έχω κρατήσει...
Είναι μία οικογενειακή τραγωδία αυτό. Ναι.
Ναι, κατά κάποιο τρόπο αυτή είναι η ιστορία. Mm-hmm. Η πλοκή είναι πολύ απλή στη δομή της. Κυρίως ο τρόπος που συμβαίνουν τα πράγματα για μένα είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και, mm-hmm. Περισσότερο εγώ προσπάθησα την πλοκή να τη βγάλω μέσα από τους ίδιους τους χαρακτήρες και τις εσωτερικές τους συγκρούσεις και την εσωτερικότητά τους, ας πούμε, την εσωτερική του ζωή.
Mm-hmm.
Είναι μια οικογένεια, ο σύζυγος με τη γυναίκα του και τη μητέρα του. Η μητέρα του, η οποία είναι σε μια κατάσταση τελείως διαλυμένη πνευματικά,
ψυχολογικά.
Γιατί η κόρη της, ψυχολογικά.
Ναι.
Και περιμένουν τον ερχομό ενός ανιψιού που έχει χρόνια να γυρίσει εκεί στο χωριό. Βρισκόμαστε σε ένα βενζινάδικο εγκαταλειμμένο σχεδόν της παλιάς εθνικής. Είναι οι μόνοι που έχουν μείνει σε αυτό το κομμάτι του δρόμου που είναι εδώ και καιρό εκτός λειτουργίας κατά κάποιο τρόπο.
Άρα το εγκαταλελειμμένο σημαίνει και οικονομικά προβλήματα που τους έχουν οδηγήσει και σε τέτοιες ψυχικές καταστάσεις.
Βέβαια, είναι σε οριακή κατάσταση.
Ναι.
Όλοι τους προσπαθούν να δουν σαν γιορτή τον ερχομό του ανιψιού, αλλά ξυπνάνε πράγματα του παρελθόντος με τον ερχομό του, τα οποία... Ναι.
Μην τα πούμε.
Ναι, τους οδηγούν σε καταστάσεις ακραίες.
Ακραίες. Και τώρα αυτές οι ακραίες καταστάσεις έχουμε δει σε αρκετά έργα στο θέατρο, σε αρκετά νεοελληνικά έργα που είναι και πάρα πολύ ενδιαφέροντα, όπως και το προηγούμενό σου ο Συνεργός, που ήταν το πρώτο συγγραφικό. Αυτό είναι ένα ζητούμενο και στη σκηνοθεσία, δηλαδή αυτή την εξωστρέφεια ή αυτό το νατουραλισμό, αν θέλεις, αυτή την ένταση και τα ξεσπάσματα να τα οπτικοποιείς, να μην υποβόσκουν μόνο μέσα στους ήρωες, αλλά κάποια στιγμή να υπάρχει κάποια έκρηξη.
Ναι, κοίτα, εγώ πάντα στο θέατρο,
ναι,
και μ' άρεσε να βλέπω αλλά και να παίζω, mm-hmm, αυτά τα οποία φυγείται η ιστορία στη γραφή του, να, ναι, συμβαίνουν με κάποιο τρόπο.
Ναι.
Δηλαδή,
να μην τα αφηγείς αλλά να τα δείχνεις.
Ακριβώς.
Ναι, δηλαδή,
κάπως θεώρησες, έχω στον εαυτό μου έναν κανόνα το οποίο δεν τον είπα πολύ καθαρά, αλλά έτσι το ένιωθα. Mm-hmm. Ότι από τη στιγμή που υπάρχει μία σύγκρουση πρέπει να είναι αληθινή, να έχει αληθινή. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω.
Ναι.
Να έχει μία αυθεντικότητα. Όπως και οι ερωτικές σκηνές πρέπει να έχουν μία αυθεντικότητα και μία, ναι, επικινδυνότητα. Δηλαδή, εγώ κυνηγούσα την αλήθεια, το έθεσα ως αξία στη σκηνοθετική μου προσέγγιση. Ότι τα πράγματα που δείχνουμε πάνω στη σκηνή να είναι όσο το δυνατόν πιο ειλικρινή και ατόφια.
Και να παρατηρήσω αυτό και στη σκηνογραφία.
Ναι, και αυτό, εντάξει, καταλαβαίνω ότι κάποιες φορές οδηγεί. Εγώ το ακούω πολύ συχνά από τους θεατές μας και από τις κριτικές ότι είναι πολύ ρεαλιστικό και ότι, ναι, ότι βγάζει κάτι πολύ αληθινό. Αυτό πολλές φορές κάποιοι το λένε νατουραλισμό, μπορεί να... δεν ξέρω πώς ονομάζεται. Η πρόθεσή μου όμως καθαρά ήταν, ναι, ότι ό,τι δείχνουμε πάνω στη σκηνή πρέπει να είναι ατόφιο και ειλικρινές. Και αυτό είπα εγώ στους οποίους.
Και εγώ την είπα τη λέξη πριν για να το αποδώσω με μία λέξη. Δεν με νοιάζει να το εντάξω σε μία κατηγορία.
Μα ούτε και εγώ ξέρω που μπορεί να ανήκει, ναι, από την αλήθεια. Εγώ πιο πολύ εξερευνώ τις προθέσεις μου. Η προθέση μου είναι η ειλικρίνεια. Δηλαδή, ναι, αυτό.
Εγώ θέλω να ρωτήσω, πριν περάσουμε και στα πρακτικά, επειδή τώρα την τελευταία εβδομάδα έχουν προστεθεί και παραστάσεις. Θα σου έχουν κάνει πολλές φορές ίσως αυτήν την ερώτηση. Ηθοποιός από τη μία, σκηνοθέτης από την άλλη, ή και τα δυο είναι στην ίδια πλευρά?
Ηθοποιός είμαι. Και ως, θέλω να πω,
αλλά τώρα ηθοποιός, θα προσθέσω και συγγραφέας τώρα, έτσι. Ναι. Έχουμε, ναι.
Και γράφω και σκηνοθετώ σαν ηθοποιός και μιλάω πάρα πολύ ειλικρινά. Δηλαδή, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η λειτουργία του ηθοποιού πάνω στη σκηνή. Κυρίως, mm-hmm, αυτό εξερευνώ και στη σκηνοθεσία. Mm-hmm. Όταν γράφω ένα έργο, σκέφτομαι να έχει αυτό που λέμε εμείς ηθοποιοί, ζουμί και ψωμί να παίξει ο ηθοποιός.
Ναι.
Έχω θέσει τον ηθοποιό στο κέντρο και ίσως αυτό είναι κάτι το οποίο μπορώ να το επαναδιαπραγματευτώ, γιατί ναι, κάπως με περιορίζει, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, ίσως πρέπει να ανοίξω λίγο τον εαυτό μου, να σκεφτώ τι μπορώ να κάνω συγγραφικά χωρίς να σκέφτομαι πάντα τον ηθοποιό ότι είναι ο μόνος που πρέπει να δημιουργήσει.
Ναι.
Γιατί αυτή τη στιγμή είμαι τόσο απόλυτο στη σκέψη μου. Φτιάχνω έργα και σκηνοθετώ με τον ηθοποιό στο κέντρο και τίποτα άλλο.
Δεν είναι απόλυτο αυτό. Είναι επιλογή και μία κατεύθυνση, θα έλεγα είναι μάλλον μία συνέπεια σε αυτό που έχεις σκεφτεί ευθύς εξ αρχής. Και θέλω να ρωτήσω, επειδή λίγο μελέτησα, διότι έχω δει στο θέατρο ίσως από αρκετά χρόνια πριν από τη συνεργασία σου με το Στάθη Λιβαθινό, αλλά τα δύο από τις τέσσερις σκηνοθεσίες, τα δύο έργα είπαμε ότι τα έχεις γράψει. Στο Συνεργό ξέρω ότι χρειάστηκε, δεν το είχα δει με εσένα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αλλά ξέρω ότι χρειάστηκε λόγω παράτασης να παίξεις.
Ναι, ναι.
Από ό,τι καταλαβαίνω όμως, επειδή ο Συνεργός και τώρα στην Παλιά Εθνική ανέβηκαν χωρίς εσένα, ούτε στη συγγραφή δεν είχες στο νου ότι αυτό θα το κρατήσω γιατί θέλω να παίξω εγώ αυτόν τον χι ρόλο.
Να πω την αλήθεια, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, υπάρχουν ρόλοι και στα δύο έργα τα οποία δεν τα έγραψα ακριβώς για μένα, αλλά ναι, τα έγραψα εκφράζοντας ένα μεγαλύτερο κομμάτι του εαυτού μου σε κάποιες σκέψεις, μια εκδοχή ας πούμε του εαυτού μου.
Ναι, αλλά πολλοί συγγραφείς το κάνουν αυτό.
Ναι. Η αλήθεια είναι πως όταν έπρεπε να αποφασίσω, γιατί υπήρξε αυτό το δίλημα, αν θα έπαιζα ή όχι.
Α, υπήρξε.
Ήμουν τελείως σίγουρος ότι δεν θέλω να παίξω και στα δύο.
Ναι.
Και όταν έπαιξα μάλιστα στο συνεργό, δεινοπάθησα. Λέω δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Γιατί,
τι εννοείς δεινοπάθησε? Δηλαδή σε ένα έργο μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το ρήμα αυτό σε ένα έργο και σε ένα ρόλο που έχεις γράψει και σκηνοθετήσει εσύ. Δηλαδή είναι σαν να έρχεσαι σε κόντρα με το σκηνοθέτη αυτό σου.
Ειλικρινά μου συνέβη αυτό που λες.
Όχι, εντάξει, το πιστεύω.
Ναι. Λέω πολύ ειλικρινά ότι λέω καλά, πώς το κάνουν αυτό ή πώς το λένε αυτό. Δηλαδή, λέω πώς δεν με βρήσανε.
Όχι, όταν, εκεί, είπα,
όταν, έπρεπε να τα κάνω, όταν έπρεπε να τα κάνω εγώ, γιατί και τους ζητούσα τους ίδιους να φτάνουν στα όρια τους και εκφραστικά και υποκριτικά, δηλαδή. Κάνανε πράγματα που ήταν δύσκολα. Ζητούσαν από αυτούς να είναι 100% εκεί,
ναι,
με βάση
ναι,
αυτό που τους ζητούσα. Και επίσης και το κείμενο είχε απαιτήσεις, γιατί έπρεπε να διατηρείται αυτή η προφορικότητα, αλλά να μην χάνεται το νόημα. Μου φάνηκε τελικά πολύ απαιτητικό το να είμαι σε μια δουλειά που έχω γράψει και είχα σκηνοθετήσει, τέλος πάντων.
Ωραία. Οπότε στο τέλος αυτής της μικρής κουβέντας θέλω να σου ευχηθώ πάρα πολύ ωραίους ρόλους, αυτό έτσι το πολύ γενικό, είτε ως ερμηνευτής, είτε ως συγγραφέας, είτε ως σκηνοθέτης. Και αν θα συζευθούν τα δύο από τα τρία ή και τα τρία, ποια είναι θέμα δικό σου, αλλά πριν κλείσουμε να πούμε τους υπόλοιπους επίσκηνης τώρα στην Παλιά Εθνική και τις μέρες και ώρες αυτής της τελευταίας εβδομάδας στο Θέατρο του Νέου Κόσμου.
Ωραία. Οι επισκηνείς είναι ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, η Μαρία Προϊστάκη.
Να πούμε και τους ρόλους λίγο, το ποιος κάνει ποιον.
Ναι, ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος κάνει τον Παύλο, τον σύζυγο. Η Μαρία Προϊστάκη κάνει τη γυναίκα του, την Ελένη. Η Φανή Παναγιωτίδου κάνει τη μητέρα του Παύλου. Ο Βασίλης Μιλιώνης κάνει τον ανιψιό που έρχεται, τον Άγγελο. Και η Ελιάνα Μακράκη.
Εδώ τώρα μην μπεις, άστο.
Άστο, ναι.
Άστο έτσι αποσιοποιητικά. Και όσοι το δουν θα καταλάβουν. Μέρες και ώρες για αυτή την εβδομάδα.
Τώρα παίζουν σήμερα τα παιδιά Δευτέρα και Τρίτη. Ναι. Και μετά πάνε Παρασκευό Σαββατοκύριακο οι τρεις τελευταίες.
Ωραία. Όλα αυτά στο Θέατρο του Νέου Κόσμου. Γιώργο Χριστοδούλου, εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις, από όποιο κομμάτι, είτε στο σπίτι ως προς τη συγγραφή, είτε πάνω στη σκηνή, είτε κάτω από τη σκηνή ως ηθοποιός και σκηνοθέτης αντίστοιχα. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Γεια χαρά, γεια.